ixtilaf var idi. Ala təfsirhay mütəvafit var idi. Bu təfsirhay mütəvafiti bərtərəf olub ki, bu nə idi məscənət verələr, bunlar Vamhay rustaylar elə bilər müqabil sazı evlərin xeyrə filan bəhmənlərin də apararlar.
İnşallah.
Və bizim geçi az təqribən peşrəftay ki, hər şəhristanda mənim öz nəzərimə əmniyyət xaslı fəzahay amzışı və mədarisdir.
Çox mühümdür.
Ki bizim burada 25 dənə fəqət koneks varımızdır. Bir sabıq idi, çox idi. Dərs sayı, təlaş və himməti ki, dövlət sizdəmin. Vay ustanların inayəti yoldu. Tərbən inşallah biz mehreyn kimi eləyək.
İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran Radiosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikasından yayımlanan Aran Radiosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz.
FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahımızın, mərhəmətli Tanrımızın adı və yadı ilə salamlayırıq siz əzizlərimizi Aran Radyosundan. Necəsiniz? İnşallah ki, hər şey öz qaydasındadır. Bu gününüzü də gözəlliklə irəli gətiribsiniz, qeyd edibsiniz. İnşallah ki, Aran Radiosundan səslənən verilişlərə də üstünlük veribsiniz. Mesajlarınız, sözləriniz, səsləriniz bizə güc verir, tavan verir. Bunun üçün də yenə də bizimlə danışın, söhbət edin. Bu ki, verilişlər sizin üçün yaxşıdırmı, yoxsa yox, razısınızmı, yoxsa yox və hansı verilişlərlə maraqlanırsınız? (00) 98 910 8 93 87 18 nömrəmizin biridir əzizlər. Digər nömrəmiz 00 98 453 38 19 1000-dir. Bugün çərşənbə axşamı günüdür milad tarixi ilə 2024-cü il yanvarın 30-u. 1402-ci günəş ili, Bəhmən ayının 10-u, 1445-ci hicri qəmər ili, Rəcəb ayının 18-ci gün ilə bərabərdir. Dostlar, çalışdıq sizin gözəl anlarınızı dəyərli verilişlərlə dolduraq. Atalar nə gözəl deyiblər ki, zaman bir nəhdir, axar, durmaz. Hər nəyi almaq olar, əzizlər, hər nəyi geriyə qaytarmaq olar, amma zamanı heç zaman geriyə qaytarmaq olmaz. Əzizlər, hər birimizə aydındır ki, əldən gedən fürsətlər ələ gəlməz. Qədimdən deyiblər, zaman pul deyil, onu qaytarmaq olmaz. Zaman dəyişdikcə dostlar, insanlar da dəyişilir, mədəniyyətlər dəyişilir, hər nədə dəyişiklik yaranır və bunlar səbəb olur ki, münasibətlər də fərqlənsin. Amma münasibətlər nə qədər fərqlənsə, yenə də münasibətləri bir-birinə bağlı eləyən eşqdir və bu ki, bir-birimizə hörmət bəsləyək. Əzizlər, əgər ziyalı şəxslər, böyük insanlar, Tanrının seçdiyi bəndələri və ulu babalarımız bizə bir-birindən gözəl sözləri, demək olar, yadigar qoyublar və təcrübələrini paylaşıblar, biz də eləyə bilərik bu təcrübələr əsasında öz həyatımızda dəyişiklik yaradaq və həyatın mənasını düzgün tanımaqla eləyə bilək, digər insanlarda da təsir bıraxaq. Bunlar hər birisi gözəl bir məsələdir. Biz də elə efir vasitəsilə çalışırıq ki, belə bir məsələlərə toxanaq işarə edək və bir-birindən faydalı verilişləri sizə səsləndirək. Verilişləri xəbərlərlə əzizlərimiz başlayacaqlar, ardınca siyasi icmalımız var dostlar, sonra yaşayat umalı verilişimizin təkrarı səslənəcək, son verilişimizdə ədəbiyyat ocağı başlıqlı verilişimiz olacaq. İndi isə yenilikləri birlikdə dinləyirik.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İslam İnqilabının böyük rəhbəri yerli istehsal potensiallar sərgisini ölkənin texnologiya və elmi potensialının nümayişinin nümunəsi adlandırıblar. Tehran və Bakı Araz çay üzərində keçidlərin tikilməsi üzrə razılıq ediblər və Azərbaycan Respublikasında bəzi müxalif partiyalar seçkilərin boykot edilməməsini tələb ediblər. İndi isə daha ətraflı İslam İnqilabının böyük rəhbəri yerli istehsal potensiallar sərgisini ölkənin texnologiya və elmi potensiallarının nümayişinin nümunəsi adlandırıblar. Qeyd ediblər, ölkənin istehsal üzrə özəl sektorların iş yerləri əhəmiyyətli dərəcədə artıb. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən bugün səhər 10 Bəhmən tarixində təxminən 1000 nəfər iqtisadi fəal və istehsalçı İmam Xomeyni Rəhmətullah əleyh adına Hüseyniyədə Böyük İnqilab rəhbərinin qəbulunda olublar. Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməni biznes şəraitinin və iş yerlərinin yaxşılaşdırılmasını dövlətin əsas vəzifəsi adlandırır, qeyd ediblər. Dövlət maneələri aradan qaldırmalıdır. Mən ötən il həmin iclasda iş yerlərinin və biznes şəraitindəki maneələrin olduğunu qeyd etdim. Bu il bu sərgidə iqtisadi sektorun fəallarından 40 komplekslə söhbət etdim. Bunlar narazı idilər. Bu narazılıq əvvəlcə xəbərdarlıq edilən mövzulardan idi və bu problemlərin təqib edilməsini ciddi vurğulamışdım. Böyük İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xaməniyi qeyd ediblər. Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri terrorizm ilə mübarizə üzrə həmkarlıqların genişləndirilməsi məqsədə Tehran-İslamabad arasında razılaşmanın əldə olunduğunu deyib. İran presə görə Hüseyn Əmr Abdullahyan İslamabadı Tehrana doğru tərk etməzdən öncə jurnalistlərə qeyd edib ki, Pakistana olan səfər prosesində yüksək səviyyəli rəsmilərlə konstruktiv danışıqlar oldu. Görüşlərdə iqtisadiyyat, ticarət, turizm, energetika və digər sahələrdə əlaqələrin genişləndirilməsi müzakirə olundu. Hətta qrafik əsasda iki qonşu arasındakı mövcud keçidlərə 5 yeni keçidin də əlavə olacağı üzrə razılıq əldə olundu. İran-Pakistan təhlükəsizlik sərhədləri iqtisadi, biznes və turizm sərhədlərinə dəyişdirilməlidir. Çünki İran İslam Respublikası və Pakistan sərhədlərinin terror aktlarına çevrilməməyi qənaətindədir deyə İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan əlavə edib. Təəssüflərlə düşmənlər məntəqədə terror qruplarını aktiv saxlamaqdan meyillidirlər. ABŞ və Siyanist İsrail rejimini aidatı qurumları isə terror qrupları ilə məntəqədə gərginlik yaratmaq üçün əlaqə saxlayırlar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Pakistana səfər prosesində bu ölkənin Xarici İşlər Naziri, ordu komandiri və baş nazirinin qəbulunda olub. İran və Azərbaycan Respublikasının mütəxəssisləri və ekspertləri Araz çayının hidrometrik istansiyalarının yerlərinin son mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi üçün qrafikin hazırlanması barədə növbəti bir ayda razılıq əldə edəcəklər. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən iki günlük sərhəd rəsmlərinin iştirakı ilə Araz çay üzərində hidrometrik istansiyaların müəyyən edilməsi xüsusda Xudafərin və Qız Qalası sədlərinin yuxarı və aşağı cəhətlərinin araşdırılması, həmin iki ölkə arasında Kəlalı-Ağbənd müştərək keçidin inşasına aid iki ölkənin mütəxəssisləri tərəfindən müştərək iclas, müştərək çevrənin təhvil verilməsi kimi mövzulara aydınlıq gətirilibdir. Məlumata əsasən, Araz çayında hidrometrik istansiyaların tikintisi çayın suyunun düzgün istifadəsi üçün təsirli kömək edə biləcək. Həmçinin Kəlalı-Ağbənddə iki ölkənin strateji keçid inşası İran-Azərbaycan arasında körpünün, o tərəf və bu tərəfində beynəlxalq nəqliyyat yollarının icrası, İran-Azərbaycan, Türkiyə və Avropa arasında quru yolların istifadəsini də asanlaşdıra biləcək. Davam edirik Aran Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Yanvarın 29-unda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Hacı Əli Behişti kimi tanınan ruhani Hacı Əli Əliyevə hökm oxunub, ona 15 il həbs cəzası kəsilib. Ruhani saxta dövlətə xəyanət ittihamı ilə suçlu sayılıbdır. Azad Bakı İnformasiya Agentliyinin verdiyi məlumata əsasən, saxta ittihamda iddia olunur ki, Hacı Əli Behişti 2007-ci ildən İranın xüsusi xidmət orqanı ilə əməkdaşlıq edib, onlara məlumat ötürüb. Həmin bilgilərdə Bakı ətrafı qəsəbələrdə məscid sayından dini inancılı şəxslərdən və sairədən bəhs edilibdir. İttihama görə təqsirləndirilən ruhani Behişti təxəllüsünü də İranda götürübdür. İranın xüsusi xidmət orqanlarından pul alıb. Behişti dövlətə xəyanət ittihamlarını qəbul etmir, özünü təqsirli bilmədiyini deyən ruhaninin sözlərinə görə İranın Qum şəhərində təhsil alıb bir müddət ailəsi ilə birlikdə orada yaşayıb. O vurğulayıb ki, hər hansı dövlətin xüsusi xidmət orqanı ilə nə əlaqəsi olub, nə də pul alıb. Təqsirləndirilən ruhani istintaqdakı ifadəsini də təsdiqləməyib və həmin ifadəni psixoloji təzyiq altında verdiyini söyləyibdir. Mənim casusluq elədiyim təqsirlimin heç bir şey yoxdur və təqsirləndirdiyim də daha doğrusu düz deyil. Məndə dövlət sirri sayılan məlumatlar olmayıb ki, onları kiməsə də ötürüm. Behişti əlavə edib ki, İranın xüsusi xidmət orqanlarına ötürdüyü iddia olunan bilgilər, məsələn, məscidlərin sayı açıq məlumatdır. İnternetdə də belə bir məlumatlar vardır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ruhanilər Məclisi adlı icmaları vardı və məclis üzvləri toplaşanda gündəlik məsələləri müzakirəyə çıxarıb dini mövzulardan söhbət edirlər. Bakının Binə qəsəbəsinin sakini olan 62 yaşlı Hacı Əli Behişti ötən il aprel ayının 26-sında yaşadığı evdə saxlanılıb. Siyasi partiyalar seçkiləri boykot etməməlidir. Bir halda ki, bir sıra siyasi partiyalar qarşıdan gələn növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsini boykot ediblər, lakin başqa müxalif partiyanın rəhbəri və prezidentliyə namizəd Razı Nurullayev müxalifətin bu hərəkətini qınayıb və bildirib ki, seçkilərdə mütləq iştirak etmək lazımdır. Razı Nurullayevin özünü də dinləyək.
Seçkilərə qatılmadan, seçkidə iştirak etmədən, prosesləri görmədən, birbaşa iştirakçı olmadan seçkilərin azad və demokratiya keçirilməsi ilə bağlı fikir söyləmək doğru deyil. Əgər hətta seçki azad və demokratiya keçirilməsə belə, mübarizə aparırsansa, sən müxalif partiyasısansa və xalqı dalınca aparmaq istəyirsənsə, sən o məşəqqətlərə qatlanmalısan, o prosesi öz gözünlə görməlisən, yaşamalısan, təcrübə toplamalısan və yenə mübarizəyə qatılmalısan. Amma mən hesab eləyirəm ki, bunlar sadəcə olaraq bahanələrdir, əziyyət çəkməmək üçün ortaya atılan müxtəlif fikirlərdir. Çünki belə deyək ki, dünyanın çeşidli ölkələrində də əsas dəyişikliklər seçki vasitəsilə başlayır. Əgər sən seçkidə görürsən ki, seçki azad və demokratik olmadı, seçki səni qane etmədi, sənin səsini uğurladılar, normal seçki deyil, razı qalmadın, sən yenə də mübarizəni davam elə seçkidən sonra və bunun üçün sənin konstitusion hüququn yaranır, sənin üçün əlində əsas yaranır. Amma dur, sadəcə olaraq gözlə ki, nə vaxt insanlar ayağa qalxsın, məni hakimiyyətə gətirsin başqa-başqa yollarla, bu doğru yanaşma deyil. İnsanların siyasi partiyalara ciddi marağı da yoxdur. Mən bugün məsələn hər görüşlərimdə də insanlara bununla bağlı müraciət edirəm ki, yəni ki siz yəni insan haqqı deməyə niyə qorxmalıdır ki? Qəlbində olanı deməyə niyə qorxmalıdır ki? Bugün insanlarımız ondan çəkinməlidir ki, kimisə təhqir etməsinlər, siyasi proseslərdə kimisə haqsız yerə hədəfə almasınlar, şəxsiyyətini alçaltmasınlar. Yəni qanundan kənara çıxmasınlar.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Almaniyanın Münhen Prokurorluğu keçmiş deputatlar Axel Fischer və Edward Lindner qarşı ittiham irəli sürüb. Onların Azərbaycan hökumətindən rüşvət aldıqları bildirilir. Söhbət milyonlarla dollardan gedir. İspikel qəzeti rəsmi orqanlara istinadən yazır ki, Münhen Prokurorluğunda məmurların rüşvətxorluq və korrupsiyada şübhəli bilinməsi ilə bağlı ittiham irəli sürülübdir. Bildirilir ki, Fischer və Lindner qarşı iş Almaniya Xristiyan Demokrat İttifaqının üzvü Karin Strenzə də bağlıdır. Lakin Strenz 2021-ci ildə tətildən qayıdarkən gözlənilmədən vəfat edib. Adı çəkilən şəxslərin Azərbaycandan külli miqdarda pul qəbul etdiyi bildirilir. Dövlət ittihamçısı Lindneri Azərbaycandan pul almaqda və onu parlament üzvlərinə, o cümlədən Strenzə ötürməkdə ittiham edir. Xəbərdə deyilir ki, pul müqabilində deputatlar Azərbaycanın maraqlarına uyğun qərarlar verməliymişlər. Bu, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında səs vermənin nəticələrinə xüsusi təsir etməli idi. Prokurorluğun məlumatına görə, Strenz pul müqabilində Azərbaycanın tələblərinə uyğun hərəkət edəcəyini vəd edib. İttiham ondan ibarətdir ki, Fischer də pul müqabilində Bakının maraqlarından çıxış edib. Bildirilib ki, Karin Strenz üçün 150 min avro rüşvət alıb. Bundan sonra Fischer Azərbaycanın müdafiəsinə qalxıb. Hər halda bir dəfə aşpa iclasında Azərbaycanın lehinə səs verdi deyə xəbərdə vurğulanır. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 8, Təbriz 3, Müqəddəs Məşəd 6, Ərdəbil mənfi 1, Biləsuvar 2, Astara 2, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 4, Gəncə 3, Lənkəran 4, Naxçıvan 1, Şuşada mənfi 2 dərəcədir. Bugün çərşənbə axşamı miladi 2024, yanvarın 30-u, hicri qəməri 1445, rəcəb ayının 18-i, günəş ili 1402, bəhmən ayının 10-u ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 18:11 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bugün əvə bu saata aid son xəbər bülletenini dinlədiniz. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və sevimli dinləyicilər, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi efirdə. Günün siyasi icmalını başlayırıq Aran radiosundan. Azərbaycan Respublikasında seçicilərə az bir vaxt qalır. Növbədən kənar prezident seçiciləri fevralın 7-sində keçiriləcəkdir. Bununla bağlı Azərbaycanda təbliğat təşviqat işinə başlanmışdır və prezidentliyə namizədlər öz planlarını, proqramlarını xalq üçün açıqlayırlar. Amma onların proqramlarına, planlarına və təbliğat təşviqat kampaniyasına nəzər saldıqda hazır ki, prezident İlham Əliyevi təbliğ etməkdən başqa bir şey görünmür. Bir sıra əsasız məsələlərin gündəmə gətirilməsi, xalqın əsas problemlərindən danışılmaması, yalnız və yalnız Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etdi, Qarabağ işğaldan azad olundu, bu kimi ifadələrlə öz seçki kampaniyalarını yaparırlar. Qeyd etdiyimiz kimi diqqət çəkən məqamların biri də namizədlərin başqa bir namizəd, yəni İlham Əliyevi təbliğ etmələridir. Onlar öz proqramları, öz planları, ölkənin əsas problemlərini, məişət problemlərini, iqtisadi problemlərini həll etmək üçün çıxış yolları təklif etmək əvəzinə hazırki prezident İlham Əliyevi təbliğ edirlər. Bu da çox əcbə bir haldır. Dünyanın heç bir yerində analoğu olmayan bir seçki kampaniyası Azərbaycanda aparılır. Müstəqil ekspertlər istər Azərbaycanda olsun, istər İranda məsələni tənqid edirlər. Deyirlər ki, bu, bütün dünyanı Azərbaycana güldürmək deməkdir. Dünyanın harasında, hansı bir ölkəsində belə bir seçki təşviqatı aparılır. Onu da qeyd edir ki, Azərbaycan Respublikası elə bir halda növbədən kənar prezident seçkilərinə gedir ki, əsas müxalifət partiyaları seçkiləri boykot eləyiblər. Onların fikrincə, seçkilərə qatılmaq üçün şərait lazımdır, demokratik şərait lazımdır. Bu, Azərbaycanda yoxdur. Bu seçkilər Azərbaycanda nəyi dəyişdirəcək? Təfərrüat yazılır. Bəli, hörmətli dostlarımız, Azərbaycan Respublikasında seçkilərlə bağlı söhbət edirdik. Növbədən kənar prezident seçkilərinə az qalır. Seçki ilə bağlı təşviqat, təbliğat kampaniyası aparılır. Onda qeyd edək ki, Azərbaycanın hazırki prezidenti İlham Əliyev debatlarda iştirak etmir, nümayəndəsini göndərir. Başqa namizədlər üzrə qatılırlar və qeyd etdiyimiz kimi. Onların da elə bir tutarlı planı, proqramı yoxdur. Çox cılız, çox səviyyəsiz təkliflərlə çıxış edir. Biri deyir ki, paytaxtı Bakıdan Ağdama köçürəcəyəm. Başqa birisi deyir ki, hamıya maaş verəcəyik və bu kimi məntiqdən uzaq təkliflər və planlar ki, onlara plan da demək olmaz. Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkilərlə bağlı təşviqat, təbliğat necə aparılır, bunu necə qiymətləndirmək olar, görəcə ekspertlərimiz nədir məsələ bağlı. İranlı ekspert Borhan Hişməti açıqlama vermişdir. Seçki, təşviqatı və təbliğatı necə aparılır Azərbaycanda? Dinləyirik.
Əsasən seçki kampaniyası deyiləndə, yəni gerçək bir kampaniya müşahidə olunmur, yəni kənardan baxan Azərbaycanla kənardan bu məsələyə baxanda çox gülməli bir şoya bənzəyən bir rəqabət də demək olmaz. Bir şoudur, bir nümayişdir. Yəni, hansısa bir ciddi rəqiblər orada yoxdur. Yəni, hamıya məlumdur ki, prezident İlham Əliyev yenə də prezident olacaqdır seçkinin. Nəticələri indidəndən məlumdur hamıya. Hətta burada iştirak edib özlərini namizəd kimi qeydiyyata alanlarında hamısı bu indi debatatı ilə adı ilə televiziyalarda göstərilir. Bu halı havada danışırlar prezidenti, yaltaqlanırlar, onu tərifləyirlər və onu uğurlarını bir daha xalqın gözünə soxurlar, dırnaq arası uğurlar və belə bir şərait vardı. Seçki adını buna qoymaq biraz bəlkə də yəni, Azərbaycanın indi mediasında belə bir ənənə formalaşıbdır ki, Azərbaycan adını dünyada tanıtdırırıq. Bəlkə də bu siyasətin bir çərçivəsidir ki, seçki adı ilə deyilsin ki, bəli, Azərbaycanda növbədən kənar seçki keçirilir və xəbər agentliklərində Azərbaycanın adı buna görə çəkilsin. Ancaq detallara yəni baxanda çox belə gülünc bir mənzərə görsənir. Çünki əsla namizədlərin bir-biri ilə bərabər olduğu görülmür. Misal üçün İlham Əliyev özünü heç o biri namizədlərin nəinki bərabər bilmir, onların padişahı bilir, onlar da bunu qəbul edirlər. Yəni, hamısı bu abu-havada danışırlar və daim tərifləməklə məşğuldur indiki prezidenti. Və belə olan halda yaxud heç bir xas xalqın bu problemlərinə, məsələlərinə aid olan bir platforma görünmür. Əcaib bir yəni, təkliflər irəli sürülür ki, xəyali, illüziya olan bir xəyali təkliflərdir. Misal üçün, Ağdamı paytaxt seçmək və Bakını Ankaraya çevirmək, yaxud indi keçmişdə Yeraz deyərdilər, indi qərbi Azərbaycanlılar deyirlər, o Ermənistandan köçmüş şəxsləri, onları Ermənistana qaytarmaq barədə uzun-uzadı söhbətlər eləyirlər, yaxud Turan dünyasının qurulması barəsində danışırlar. Belə bir xəyali, elə bil ki, heç Azərbaycanda yaşamırlar bu şəxslər. Niyə gətir, yəni bu dünyanı Azərbaycana güldürən sözləri gəlib televiziyada, o da seçki namizədi kimi bunları qaldırırlar, bəhsə qoyurlar. Orada bir əcaib bir tonda da, çox belə həyəcan tonu ilə də bunu dilə gətirirlər, onu televiziyalar barbar bağırırlar, onu göstərirlər. Azərbaycanı bir komediya səhnəsinə çeviriblər bu televiziyalar vasitəsilə və deyirəm, kənardan baxanlara yalnız bir məzhəkə düzəldiblər ki, baxsınlar bir qədər, yəni gülsünlər. Hamı bilir ki, seçki demək olmaz bu seçki. İndi keçmişdə bir yəni bir namizədli seçkilər də olubdur bəzi ölkələrdə. Misal üçün Hüsnü Mübarək Misirdə keçirərdi, Bin Əli Tunisdə keçirərdi. Yəni özləri də bilərdilər. Hamı da bilərdi ki, bir namizəddir. O da bir namizəd olardı da özünə qondarma rəqiblər gətirib bir altını eləməzdilər ki, gülünc bir səhnədə yaransın. Çox təəssüflə, yəni Azərbaycanda heç olmasa, yəni bu ənənə ilə də getmirlər, bu praktikaya da əməl eləmirlər, özlərinə yeni bir praktika düzəldiblər və güldürürlər Azərbaycan Respublikasına, dünyanı güldürürlər.
Bəli, İranlı ekspert Burhan Hikmətini dinlədik. Yenə də istədik ki, cənab Hikmətinin fikirlərini öyrənək. Azərbaycanda seçki təbliğatı və təşviqatından danışırdı. Dünyanın arasında belə bir model vardır ki, Azərbaycanda bu günləri həmin model tətbiq olunur. Bu da dünyanın Azərbaycana güldürülməsi deməkdir. Bu barədə hörmətli ekspert danışırdı. Seçki abhavası, seçki aurası necə Azərbaycanda yaşanırmı və niyə Azərbaycanda əsas müxalifət partiyaları seçkiləri boykot etdilər? Yenə də dinləyirik Burhan Hikmətinin fikirlərini.
Sanki heç seçki keçirilməyəcəkdir. Yəni, belə bir vəziyyət görsənmir Azərbaycan xalqı arasında. Hamı bilir ki, bu da bir xalqı məşğul saxlamaq üçün televiziyalara baxsınlar, bəziləri indi gülmək üçün, əyləncə üçün baxırlar, bəziləri, yəni bir çoxları ki, umumən baxmırlar, heç vecilərinə deyib bu seçki olacaq, olmayacaq. İndi müxalifətdən hərdən bir bu, yəni belə bir seçkinin keçirilməsinə rəy bildirilir və öz izhar eləyirlər öz mövcudluqlarını ki, belə bir hakimiyyətimiz vardır, seçkini heçə indiribdir və belə bir şərait var. Seçki, həqiqi seçki atmosferi yoxdur Azərbaycanda, çünki həqiqi seçki də olmayacaqdır. Həqiqi seçkinin olmaması, yəni rəqabətli bir seçkinin olmamasını buna yəni əsas amil kimi, əsas səbəb kimi göstəriliblər və bir də ki, yəni belə bir şəraitdə keçmişdə də olmuşdu, yəni belə bir seçki görüntüsü, ancaq keçmişdə müxalifət gedərdi, namizədi irəli sürərdi və onun bir qədər yəni gerçək olduğuna kömək elərdi. Ancaq Azərbaycan Respublikasında bu keçən illərdə o həddə də yəni müxalifətin olması təhəmmül olunmur. Yəni hakimiyyət bütün imkanları həmən ramlaşmış bütün müxalifətin də bütün imkanlarını əlindən aldı. Heç bir balaca bir qəzetləri yoxdur, bir saytları yoxdur. Yəni biri ki Müsavat Partiyası idi ki onun yeni müsavatını bütövlükdə yəni çevirdilər hakimiyyətin təbliğçisinə. O tərəfdən AXCP var idi ki, o da heç bir media orqanı ona imkan qoymadılar qala. Heç bir bu virtual aləmdə də bu şəbəkələrdə də fəaliyyət icazəsi vermirlər. Əli Kərimlidir. Heç bir xaricdə fəaliyyət göstərən YouTube kanallarına da bir adi bir bağlantı yaradıb müsahibə eləyə bilmir. Onlar da yəni belə bir şəraitdə o keçmişdəki funksiyalarını da kənara qoydular və hakimiyyətə seçki görüntüsü yaratmaqda yardımcı olmayacaqlarını dilə gətirib və boykot ediblər. Məlum məsələ idi ki, heç qəfildən də olmasaydı, iki ay bundan ondan qabaq da deyilsəydi, deyilirdi də, bəzən də deyilirdi hakimiyyət dairələri tərəfindən ki, yeni bir vəziyyət yaranacaqdı, hakimiyyətdə hansısa bir dəyişikliklər olacaqdı, bəzən deyirdilər parlament seçkiləri keçiriləcəkdi növbədən kənar, bəziləri deyirdilər referandum keçiriləcəkdi, bəziləri deyirdilər prezident seçkiləri keçiriləcəkdi. İndi bunların üçündən birini İlham Əliyev seçdi, öz prezidentlik, yəni o kürsüsünü bir qədər də güya ki, möhkəm göstərmək üçün belə bir seçkinin keçirilməsinə qərar verdi. Bunlar yəni məncə ikinci plandadır. Əsas məsələ həməndir. Yəni müxalifət bildi ki, hakimiyyətin bu cür seçki görüntüsü yaradıb indi bəzi Avropa dairələrini qane eləmək bu praktikasına yardımcı olmasın.
Bəli, İranlı politoloq Burhan Hişmətinin fikirlərini dinlədik. Azərbaycanda seçki təbliğatı və təşviqatı ilə bağlı seçki aurası və bu seçkilərlə Azərbaycan hansı bir mərhələyə daxil olur? Azərbaycanda mövcud problemlər, mövcud böhranların həll edilməsi seçkilərdən sonra mümkün olacaqmı? Yoxsa yenə də ötən 20 il ərzində olduğu kimi, vəziyyət olduğu kimi davam eləyəcək? Hər halda bunu gözləmək lazımdır. Əziz və hörmətli eşidənlər, bununla da bugünkü proqrama ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağ olunuşuq. Sağ olun, salamat qalın.
Yüksək düşüncəyə malik olan əziz dostlarımız, sağ olun ki, öz düşüncələrinizlə, öz fikirlərinizlə bizə yol göstərirsiniz və gözəl mesajlarınız, gözəl sözlərinizlə bizə güc verirsiniz, tamam verirsiniz. Bu, bizə xeyli önəmli məsələdir və bunun üçün də varlığınız bizim üçün daha qiymətlidir, daha zəngindir, əziz və dəyərli dinləyicilər. Sağ olun ki, bizə söyləyirsiniz ki, hansı mahnılar, hansı musiqiləri sevirsiniz ki, Aran Radiosundan səslənsin. Biz də elə bunun üçün sizin sevdiyiniz bir gözəl mahnını hazırlamışıq, təqdim edirik.
Xatirələr can tapacaq, quru çöldən çay keçirik. Gəzdiyimiz sahillərdən, sevincilə ay keçirik. Xatirələr can tapacaq, quru çöldən çay keçirik. Gəzdiyimiz sahillərdən, sevincilə ay keçirik. Çəllə qəmin mənası yox, çəllə yaşayış gözəldir. Qal aldı yalça Biz xoşdur qış gözəldir Adın gələndə gül açır Günəş doğur qartan uçur Ceyran dağdan yemir düzə Ürək dertlerden gözle kaçır. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel gori gemlerden bizi. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel gori gemlerden bizi. Bu dünyada ay güzelim, ben sevmişem yalnız seni. Sen çektiğin nefesler sen, gel bırakma çözelmeni. Senden söz açır, buldu sıktır çeklerinde. Her kimse ki sana bakır, ışık çöşür gözlerinde. Her kimse senden söz açır, buldu sıktır sözlerinde. Her kimse ki sana bakır, ışık çöşür gözlerinde. Senle gemin ben ası yok, senle yaşayış güzeldir. Kara aldı yalta buca, payız koştu kış güzeldir. Adın kelende gül açır, güneş doğur kartal uçur. Ceyran daldan yenir düzen, yüreklerden düşse köçür. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel gori gemlerden bizi. Yalvarırım Allah'ıma, sen sındırma kalbimizi. Koyma bitsin bu şen günler, gel gori gemlerden bizi. Bu dünyada ay güzelim, ben sevmişem yalnız seni. Sen çektiğin nefesler sen, gel bırakma güzel beni.
Dostlar, yaşa hayatın malı verilişinden söz gedəndə bilinir ki, hayatımıza, yaşayışımıza lazım olan mövzular barəsində bu verilişdə danışılır və bugün 11'də bu proqram səslənmişdi. Yenə də təkrarı izləyə bilməyən əzizlərimiz üçün və yaxud bir daha da izləmək istəyən əzizlərimiz üçün təqdim olunur.
Layla evim eşicim, qızım olsun beşim. Olamı
qubar hissələr, burlam haçan hissələr.
Anam, bacım, kız gəlin, qədiqaməti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Gözel Allah'ın adıyla sevimli ve hürmetli şidenler, değerli dinleyicilerimiz, salam deyirəm sizi. Her vaxtınız xeyr olsun, Aran Radio Seferində. Növbəti Yaşa Hayat Verilişini başlayırıq. Bugün de canlı yayımdə sizinle beraber olacaq, değerli şidenlerimiz. İnşallah bizimle kalarsınız. Hörmətli şüdənlər, dəyərli dinləyicilər, yaşayış verişində bilinç kimi bazar ertəsi və çərşənbə axşam günləri sağlamlıqdan danışırıq. Bugün istərdik ki, nə də sağlamlıqla bağlı söhbətimiz olsun. Mövzumuz bugünlər disk yırtığıdır. Disk yırtığı nədir, əlamətləri nədir və necə müalicə olunur? Bu barədə söhbət edəcək bir ekspertimiz olacaq, mütəxəssis həkim verişimizə qoşulacaq. Hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlar, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Suallarınız olarsa mütləq verin suallarınızı bizə, çünki həkim sizin suallarınızı səsləndirəcək. Disk yırtığı ilə bağlı 0098-910-893-87-18 bizim SMS nömrəmizdir. WhatsApp-ı da yaza bilərsiniz və Telegram-da da qulluğunuzdayıq. Bəli dostlar, disk yırtığı əsasən bel nahiyəsində ağrılarla başlayır və xəstələr belim ağrıyır deyə həkimə müraciət edirlər. Fəqərələr arası disklər elastik olub, onurğanın hərəkətliliyinə və yüklənmələrə qarşı davamlı olmasına, zərbə və travmaların dəf edilməsinə xidmət edir. Orqanizm yaşlandıqca fəqərələr arasında disklər elastikliyini və zərbəni dəf edici özəlliklərini itirir və degenerativ disk xəstəliyi dediyimiz yaşlanan, demək ki, yaşlanmanın təbii bir nəticəsi olaraq, yaşın artmasının təbii bir nəticəsi olaraq ortaya çıxır. Əlbəttə, başqa amillər də var ki, onlar haqqında bir söhbət edəcək, yəni təkcə yaş faktoru deyil. Bəli, dəyərli dostlarımız, disk yırtığı təkcə yaşın artması ilə mələ gəlmir bəzi insanlar görürsən ki, işləri ilə qədər olaraq onların işləri hər zaman ayaq üstündə də ayaq üstə çox dururlar və yaxud oturaq həyat tərzləri vardır. Bunlar hamısı təsirlidir fəqərlər arasında disklərin yırtılmasına və çox belə dəhşətli ağrılarla xəstəliş başlanır ki, ümid edirəm ki, heç biriniz üzləşməyəsiniz. Əməkdaşlar həkimlə bağlantını qurublar, hərdə bildə. Mütəxəssis həkim cənab doktor İskəndəroğlu bizim gəlişimizə qoşulublar. Mən doktor İskəndəroğlunu salamlayıram.
Salam əleyküm, yorulmuyorsunuz.
Çox sağ olun. Biz də sizi salamlayırıq. Minnətdarıq ki, verilişimizə qoşuldunuz, vaxt ayırdınız bizim verilişimizə. Doktor, bu günləri biz verilişimizdə bel ağrılarından söhbət edirdik ümumiyyətlə. İstərdim ki, bizə buyurasınız, ən əsas xəstəlik ki, nədir və hansı demək problemdən, hansı səbəblər nəticəsində belimizdə bizim şiddətli ağrılar müşahidə olunur. Sizdən dinləyək.
Bel ağrı bu günlər, yəni alan qərn xəstəliyidir da. Yəni o
yaxın xəstəliyi də belə deyək.
Bəli. O adam yoxdur ki, bel ağrı ilə dərgir olmaya. 80% insanlar bel ağrını təcrübə edirlər. Bəzi olur ki, heç olmasa 1 ay, 2 ay yorğan döşəyə düşər, istirahat edə bilər. Bir iqtisadi zərərə görə. Amma illətlər bel ağrının xəstəlikləri, degenerativ xəstəliklərdir. Yəni o xəstəliklərdir ki, yavaş-yavaş bir proses aging-dir, qocalma.
Bəli.
Deyirlər. Bu qocalma hamıda var.
Bəli.
Nə qədər biz hər zindəcanlıq tərzimizdə iştibah keçdi, o proses tezdir, ittifaq düşər. Biri var 20 yaşındadır, biri var 30 yaşındadır, biri var 60 yaşında başlanır bu ağrı. Hər halda bel ağrı bir şayi problemdir ki, gündəlik biz görürük ağır iş görməkdən, əyilib düzəlməkdən, bu tür spazm haləti tapmaqlardan, ki, soğuq olan deyə bilər.
İspazm nə demək, doktor? İspazm,
İspazm əzülələrin izafə münqəbiz olmaqları.
Yığışır da demək.
Yığışmaları.
Ha, yığışır.
Yığışmaları.
Bəli. İspazm nəyin nəticəsində olaraq yəni baş verir?
Yəni, müəyyən bir səbəb vardır. Elin bırılmasında. Baxın, biz vəxti gələt yeriyiz, görürsən, bir topuqdan qısımız bırılır, bir tandon çəkilir. Bu tandon əzələlərin tandonudur da, çəkilir. Bir şəkil salırıq, görürük, heç qını sınıq filan bəhman yox, bəli, bir ay, iki ay, üç ay bizim qısımızda, ayağımızda ağrı olur, ondan sonra şiş olur hətta. Bu beldə də var. Beldə də belə bir problem qabağa gəlir. Qələt əyilib düzəlməkdən, ağır şey götürməklərdən. Bu halətlərdə ya bəzən əzələlər balad istidi, birdən-birə soyuq hava ilə təmas olur. Birdən bu əzələlər şoka varid olur. İspazm edir, izafə sıxılır. İzafə münqəbiz olmaqları bahis olur ki, yığışmaları bahis olur ki, biz müddətlər ağrı çəkək, 2 həftə, 3 həftə rahatlıq eləyə tabıb düzələ.
Aha. İndi o zaman doktor biri indi laqeyt yanaşı əhəmiyyət verməyə də yenə də ispazma vardı, ağrı vardı belində, nəsə yenə də bir ağrı bir iş görə, onda vəziyyət necə olar?
Əlbəttə ki, ispazma vaxtı var, ispazma olanda bu əzrə sıxılması olanda, çünki fəqərələri saxlayan əzələlər, əzələlərin funksiyonu düz olmuyor. Fəqərələrə fişar gətirəcək.
Güc düşürdü, onu demək ki, artıq güc.
Güc düşəcək, izafə güc düşəcək, disklərə izafə güc düşəcək. Bu izafə güc düşmək bahis olacaq ki, həmin proses, aging proses, dedim ki, qocalma prosesi, izafə fişardan, izafə təzyiqdən oynaqlarına, bu oynaqlara vəxti izafə fişar gəldi, onlara yeyilmə gedəcək.
Diski yırta bilər, doktor, bu.
Və disk yırtığı da qabağa gələ bilər. Əsən, disk yırtığının əksərə illətləri belə bir ispasmalardır. İspasmalar bahis olur ki, fonksiyon düz olmaya, birdən-birə diskə izafə təzyiq varid olur, birdən-birə bu disklər zırla, yırtıla.
Doktor, bəzən deyirlər ki, mən işitmişəm bundan, biləyəm, bunun elmi adı nədir? Deyir ki, mənim fəqərəm oynayıb yerindən, yəni yerindən bir cayıbdır. Belə bir söz varmı?
Həqiqə oynamaqları ya travmatik ola bilər, birdən xəstə travma alır.
Aha, zədər də olub da, indi zərbədə.
Necə, o birisi oynaqlarda bir travma alır, görürsən, yerindən sıxır məhsə. Oynaq, oynayır yerindən, sıxır verir. Elə bir sıxıqlar ola bilər ki, fəqərədə də qabağa gəlir. Amma çox nadir bir şeydir.
Çox
fəqərələrin istehkamı, stabilliyi çox-çox yuxarıdır. Elə bir sıxıqlar olmaz. Amma belə bir oyna, bu sıxıq deməkdə, ya sürüşmə deməkdə bir spondilolistezis prosesidir. O, bir müzmin bir xəstəlikdir, kronik bir xəstəlikdir.
Kronikdir, bəli.
gəlmə, bir talentli vardı ki belə bir şey. O oynaq özü boşdu. Bir balaca fəqərə başlayır, bir-birinin üstündə sürüşmə qabağa gedir və onda sinirlərə də fişar gəlir. Həm bel ağrısı olur xəstənin, həm xəstənin ayağına da tökür o sürüşmə sayəsində.
Bəli, bəli, aydındır. Doktor, bu artıq çəki var, bəzi insanların görürsən ki, qarın nahiyyəsində çox piy vardı. Yəni, bu adamın qarını sallanıbdı və o onurğa sütunda fəqərə də görürsən ki, elə biraz çərlik gedibdi. Bunun təsir ola bilərmi o onurğa sütununa ümumiyyətlə? Ya ispazmanın yaranmasına?
Hər zaman fəqərələrə izafə fişar gələr, izafə yük üstündə olar. Bu fəqərələr işi işdir, day. İş vaxtı izafə bir iş çəkdiyi bir şeydən, bir oynaqdan o təzyiq altında olacaq və xarablaşacaq.
Bəli, bəli.
Bir var sən bir boşqabı izafə işlədəsən, hop imkanı inki o boşqab testinə var. Amma bir şeyi çox az istifadə edirsən, az zora salırsan, əlbəttə onun bəli davamı çox olacaq da. Bəxtəllər, oynaqlar da olsun.
Bəli, həm çox istifadə edirlər, həm də ki düzgün istifadə eləmirlər də. Siz işarə etdiniz.
Elə biz
əngilib qalxır, ağır yük qaldırır, bəli.
Bir adamın çəkisi vaxtı çox izafədir, qarnı qabağlıqdır, o fəqərələri də gəlir qabağa yavaş-yavaş. Lordoz tapır, izafə lordoz, bahis olur ki, disklərə izafə fişar gələr, izafə təzqiqatda ola və o proses, xəstəlik proseslərinə çox-çox istedadı yuxarı yola.
Doktor İskəndərlu, bəzən görsən ki, deyir ki, mənim belim qurudu, belim tutdu, həmin ispazmadır da, həmin
ispazmadır. O ispazmadır.
Aha. İndi bu o zaman ispazmadır. Nə iş görmək lazım? Biri, məsələn, iş yerində belə olubdur. Ona nə iş görmək lazım?
İş yerində o cür olub, o ispazma olan adam da iş yerində qala bilməyəcək. Çünki oğac ağır ağrısı var. Xətmən görək evə müraciət edir. Gedə 2 gün, 3 gün yata. Biraz masaj görək o əzələlər.
Aha.
Masaj görürlər. Bir də ağrı kəsici dərmanlardan istifadə edir. Ki o iltihabın azalda. Xəstələr bəzən deyirlər ki, yox, mənə dərman lazımdır. Mən ağrı kəsici istəmirəm. Ağrı kəsici olmadı, ispazma elə dalbadal şiddətlənəcək. Yəni, o ağrı bahis olacaq, ispazma çoxalar. Həttmən lazımdır ki, xəstə gedə bir saf yerdə uzanam, masaj eləyə, istirahat eləyə bir neçə gün, 2-3 gün yata, biraz ağrı kəsici dərmanlar ata, biraz anti-ispazmodik dərmanlar verilə onlara. Ondan sonra tezliyizdən qaldı xəyata. Amma bəzən bu ispazma davamı çox olur. Onda lazımdır ki, xəstə bir neçə gün fizioterapi də ala.
Aydındır. Doktor, mən görmüşəm, yaşlı insanlar deyir, bala, belim quruyinəm, qıçım quruyinəm. Yəni, yaşlamının əlaqəsi vardır da, siz də bəyək ona şəritdiniz,
elə deyim? Əlbəttə ki, əlbəttə.
Cavanlarda az olar da, gənc insanlarda?
100%.
Aha.
100%. Bu, yaş yuxarı getdikcə, bu bel fəqərə problemləri
çox alır, bəli.
Yuxarı faizdə qabağa gəlməlidir.
Ha. O ki, deyirsiniz, siz degenerativ, yəni bu yenidən özünü bərpa eləyə bilmir, deyin, siz onda cərrahi əməliyyatı ya da başlayırsınız, elədir mi? Məsələn, disklərin yırtılınmasında ya başqa?
Yırtılma o zaman, cərrahi əməliyyatı o zamandır ki, bel fəqərəsində ağrı, kəsici dərmanlar, istirahatlıqlar, fizioterapilər, tamam bəli yolları getmişir. Heç
fayda vermir axı da.
Ya xeyr, bir nörolojik problemlər qabağa gətirir. O elemanlar ki, nəhayət, sinir köhləridir. Onların üstündə
bəli
izafə fişar var. Bahis olur ki, onların funksiyonu bəyə bir-birinə. Hərəkət azalır, hissiyyat azalır, ya isfənkər problemləri qabağa gətirir. Sidi problemində.
Bəli.
O qismətlərdə, onda biz məcburuq neyniyə əməliyyat edir.
İndi bu yaşlı insanlarda, qoca adamlarda bu əməliyyat yaxşı alınırmı? Müsbət nəticə verirmi?
Əlbəttə, hər tifbıdır ki, o yerədən ki, imkanı var, əməliyyat olmuyor. Amma vəxt ki, zinnəcanlıqdan salır, yeriyə bilmir. 100 metr yeriyir, ayaqlar yorulur,
bəli
şeyir, cizildir. Həyatı tərzin vırır bir-birinə, keyfiyyatın vırır bir-birinə. Onda heç çarəmiz olmur ki, əməliyyat eləyir. Əlbəttə, qəlb,
bəli
o ümumi vəziyyət icazə versə, hətmən biz əməliyyat edəcəyik. Bu yaşa da bağlıdır. Bizim xəstəmiz var.
Yəni bu adamlar kuzdan çıxmayan.
40 yaşındadır, amma ürək icazəsi, qəlbi icazə vermir. Ürək icazəsi
zəifdir, bəli.
Amma 90 yaşında da var. Gəlib qəlbi salimdir, mən ona əmin.